bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu.
Halo pendengar setia Beginu, selamat datang di episode terbaru persembahan Kompas.com dan Media Podcast Network. Tapi sebelum mendengarkan sesi episode kali ini, jangan lupa untuk follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Beginu di Spotify. Serta nyalakan notifikasinya supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru. Follow juga Instagram dan TikTok kami di @medio_by_kg_media. Di episode ini, kita akan menyelami kisah Kak Seto, pemerhati anak yang senantiasa muda. Bincang-bincang Wisnu Nugroho dengan Kak Seto berbicara tentang pegangan hidup dalam pesan gembira. Kak Seto juga bercerita pandangannya soal setiap anak adalah unik. Dan teknik Kak Seto berterapi melalui tulisan. Yuk langsung saja kita dengarkan lebih lanjut.
Jumpa lagi bersama saya Aiman Wicaksono. Izinkan saya untuk berbagi cerita menarik dan berkesan selama penggarapan program Aiman Kompas TV yang belum pernah saya ceritakan sebelumnya. Eksklusif di podcast Aiman.
Dipersembahkan oleh Medio by KG Media, siniar cerdas tanpa batas. Eksklusif di Spotify dan YouTube Trusty Official.
Apa kabar Kak Seto?
Ya, alhamdulillah kabar baik, tetap semangat dan ya insya Allah tetap sehat.
Wah, hari ini olahraga apa Kak Seto?
Tadi kebetulan olahraganya di salah satu stasiun televisi.
Oh, ada jadi, acara?
Iya, acara bercanda pagi ya dengan ya Mas Andre, okay. Mbak Ayu Ting Ting segala macam ya. Salah satu yang ditanyakan resep, ya katanya resep awet tua, awet muda ya. Jadi ya mungkin terlari-lari, mungkin juga apa main lompat tali segala macam, barbel. Ya saya bilang karena itu bukan hanya tiap hari, hampir tiap jam gitu. Kalau habis apa, saya kadang webinar juga di sini, begitu selesai ya lari dulu, mungkin salto, koprol, segala macam.
Kesadaran untuk terus berolahraga itu muncul dari mana? Padahal udah usia kan sebenarnya untuk kegiatan yang impact ke badannya terlalu beresiko kan nggak disarankan sebenarnya.
Iya, ya. Saya bermula dari zaman waktu kecil ini saya terkenal sebagai anak yang sakit-sakitan, yang gampang-gampang sakit, pernah kena malaria. Saya berdua waktu itu dirawat di rumah sakit dengan adik, bukan dengan adik saya. Adik saya namanya Arif Budiman itu namanya. Jadi dengan dia waktu saya umur 5 tahun, dia umur 4 tahun. Nah, waktu itu kok saya kebetulan sembuh. Nah, beliaunya itu justru meninggal dia itu. Nah, kemudian ya itu kan mulai dari ringkih, gampang sakit dan sebagainya. Lalu ya waktu itu orang tua saya bilang coba deh banyak bergerak aja, ya bermain begitu. Nah, kebetulan kami tinggal tempatnya cukup luas, jadi ya main bola, main Klaten, lari-lari di Klaten dia. Ya kadang-kadang main ke kali, ke sawah dan sebagainya. Akhirnya lama-lama jadi biasa aktif begitu. Bahkan aktifnya kebablasan dan bandel sekali. Jadi kecil-kecil udah naik ke atas pohon, naik ke atas genting, lompat-lompat. Jadi kalau sekarang dibilang parkur, zaman dulu udah parkur. Oh,
parkur 1.0 ya, kalau sekarang.
Tapi dulu parkurnya parkir di atas genting. Jadi itu tadi. Dan setelah banyak bergerak kok ternyata apa ya, sehat begitu. Jadi saya zaman SD udah biasa jogging pagi, kadang-kadang 2-3 kilo zaman itu ya. Dan ternyata dengan bergerak ya sehat gitu. Okay. Jadi makanya terus terbawa sampai sekarang. Jadi bukan karena disuruh, karena apa ya. Hal itu jadi kebutuhan sendiri. Dan juga kemudian ada pengalaman ayah juga wafat karena kena jantung waktu itu. Nah, akhirnya saya makin menyadari berarti ya harus banyak bergerak untuk menjaga kesehatan jantung. Okay. Kebetulan kemarin habis general check up kok katanya dokter, wah jantungnya bagus katanya. Oh, ya alhamdulillah.
Senang sekali berarti efek dari aktivitas fisiknya berdampak pada kesehatan yang teruji di general check up itu ya.
Iya, betul.
Kasih tahu ada satu pertanyaan yang saya tuh heran ya. gimana Kak Seto bisa tetap relevan kan menjadi kakak generasi baby boomers, generasi yang lahir tahun 50-an, menjadi ayah dari generasi X, menjadi kakek dari generasi Y, dan sekarang tetap relevan di generasi Z. Itu gimana tetap relevannya dan poninya itu tetap terjaga?
Iya, kalau masalah poni ini karena alasan praktis saja. Jadi saya kalau habis mandi cepat sekali diuyek aja, bahasa Prancisnya diuyek gitu ya.
Bahasa Klaten
kering, iya. Udah setelah itu kering sendiri, disisir-sisir ya karena saya apa ya, unyeng-unyeng loh, atau unyeng-unyeng ya.
Pusat ya?
Iya, pusat kepalanya di sebelah kanan, jadi tinggal dilempar ke kiri aja. Kiri udah begini, udah. Akhirnya setelah kering, ya sudah buat apa saja lebih praktis begitu. Dan saya juga karena itu dari kecil kan bandel sekali, karena biasa jatuh, luka-luka sering biasa. Nah pernah kepala bocor karena jatuh ke bawah, dijahit. Nah yang menjahit juga yang membantu melahirkan saya, Pak Dr. Suraji Tirtonegoro itu. Udah dijahit, akhirnya untuk menutupi bekas jahitannya ya udah dilakukan penutupan kordennya. Yang bilang poni anti-bade ini untuk menutupi jahitannya. Jadi lalu waktu itu juga ada model apa The Beatles, lalu Kus Bersaudara waktu itu ya sebelum jadi Kus Plus, itu kan juga pakai poni-poni begitu. Ah ya udah. Akhirnya sempat juga dipanggil poniman waktu itu.
Gitu. Tapi untuk tetap relevan di beda-beda generasi itu, Pak Seto menjaganya gimana?
Ya, karena itu tadi bahwa karena saya terbiasa bergerak dan artinya setelah saya mulai usia-usia apa, saya juga telah menikah ya. Nah, anak-anak saya sudah remaja yang sudah banyak apa bergerak, yang penuh dinamika. Saya kan apa ya, terbawa terus untuk dekat dengan anak-anak. Jadi dia dekat dengan anak-anak orang lain, juga dengan anak-anak sendiri. Akhirnya kadang-kadang ya bahasa-bahasa remaja juga mulai mengerti dari anak-anak begitu. Terus ya itu akhirnya terus diikuti begitu. Setiap ada generasi baru, ah ya saya seperti itu. Ya dengan penuh dinamika sehingga tanpa sadar seperti terus terbawa oleh arus begitu. Jadi saya nggak boleh apa pasif, nggak boleh mager, nggak boleh apa leha-leha saja, ya harus ayo bergerak terus. Nah bergerak ini bukan hanya secara fisik tapi juga secara psikologis. Jadi misalnya ya saya kan apa ya berkali-kali gagal waktu itu studi sampai 2 tahun harus nganggur karena gagal masuk kedokteran. Nah akhirnya banting setir ke psikologi, tapi masuk psikologi pun kalau yang lain 4,5 tahun, 5 tahun udah lulus, saya ini 9 tahun baru lulus. Tapi ya mungkin ya karena waktu itu saya juga harus ambil kerja dan sebagainya, tapi ya selain itu juga mungkin kemampuan otaknya terbatas, akhirnya itu menjadi tantangan juga. Nah yang muda-muda tetap semangat belajar, ya saya belajar, ambil S2, ambil S3, sampai saya dapat S3 aja sudah umur waktu itu 43 tahun tuh baru dapat S3. Lalu saya pikir, saya dari guru TK kan, pernah ngalamin jadi guru TK, guru kecil. Saya pikir, kenapa nggak mimpi juga jadi guru besar gitu. Karena saya juga pernah waktu diundang ke Jepang, waktu mendongeng, bercerita di sana, ada seorang profesor Seiso Sukimuni namanya, itu dari sebuah kota di, saya agak lupa kota apa itu.
Di Jepang.
Di Jepang, ya. Itu juga menjadi kepala TK gitu. Jadi ternyata ya guru besar tapi bidangnya adalah bidang psikologi perkembangan, khususnya perkembangan anak-anak termasuk usia balita. Itu toh tetap bisa sambil nyanyi, bermain, tapi juga melakukan penelitian juga gitu. Akhirnya ya, di tengah kesibukan saya sebagai guru kecil ya terus merintis terus, walaupun kemudian saya sudah mengajar tahun 81 sebagai dosen ya. Tapi untuk mencapai itu baru 40 tahun kemudian
jadi guru besar.
Iya. Gitu. Jadi saya usia 30 sudah mengajar, tapi baru usia 70 baru keluar SK sebagai guru besar tadi. Tapi ya udah dinikmati saja gitu.
Kalau lihat perkembangan dan tahapan tadi kan nggak linear ya Kak Seto ya, kalau compare ke yang lain gitu. Sekarang kan masyarakat kita atau generasi baru ini kan senang dengan komparasi, dia udah sampai sini, saya nggak sampai sini.
Betul.
Dan menurut perjalanan Kak Seto, harusnya melihat perkembangan pribadi yang unik itu gimana?
Ya, ya mungkin salah satu kata-kata mutiara yang selalu dinasihatkan kepada ibu, kepada saya oleh ibu saya itu. Saya itu terkenal dulu 3B.
3B.
Paling bodoh, paling buruk, dan paling bandel. Nah, itu. Gitu. Jadi waktu itu bilang, oke, kalau kamu dibilang jelek, nggak usah kecil hati. Kamu senyum saja. Dengan banyak senyum nanti orang-orang akan senang sama kamu. Gitu. Oke, jadi sampai latihan di kaca senyum gini miring. Oh, kalau kayak gini kayak Dracula dan sebagainya. Nah, kalau kamu dibilang bodoh, ya sudah. Karena apa? Mungkin setiap orang punya keterbatasan. Ya terus belajar, terus belajar.
Okay.
Terus
malah
belajar.
Itu juga memotivasi ya.
Iya, gitu. Jadi nggak usah jadi orang, jangan pernah jadi orang sombong. Tetap kamu bukan rendah diri, tapi rendah hati. Gitu. Jadi nggak usah sombong, tapi terus belajar dan penuh rasa syukur. Nah, kalau dibilang bandel, ya kamu bandel boleh, tapi bandelnya dibuang. Energi yang beleban itu, misalnya kamu sering membentak ya, bentaknya pakai nada. Gitu.
Oh, gimana tuh bentak pakai nada?
Ya, misalnya apa, misalnya saya marah gitu. Apa, misalnya, apa sih, pokoknya jangan gitu dong. Gitu. Nah, dibuang dengan li 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 li. Oh, gitu.
Okay. Energinya tetap, yeah, tetapi ungkapannya berbeda.
Betul. Jadi dibuang dengan energi itu atau menggambar atau mungkin apa main akrobat. Saya senang lihat akrobat. Atau saya waktu itu sudah mengagumi anggota TNI dan Polri. Oke, nggak jauh dari markas TNI ya. Itu jadi wah kok teriak-teriak sambil lari satu dua. Nah ikut. Itu akhirnya kita ikuti. Gitu.
Rilis ya kayak stress rilis yeah, juga.
Iya. Yeah. Jadi energi yang tadi terbuang. Jadi bandelnya justru jadi suatu hasil, suatu prestasi. Makanya dulu kalau seneng main wayang ya, main wayang itu salah satu favoritnya kalau nggak jadi apa monyet kera ya, Anoman, Anoman Anggodo dan sebagainya itu jangan loncat-loncat gitu atau jadi raksasa.
Oh
raksasa kok sambil koprol, guling-guling segala macam gitu. Jadi itu terbuang secara positif gitu. Jadi itulah yang akhirnya apa yang membuat ada keseimbangan lah.
Oke. Okay. 3B tadi itu dinyatakan oleh ibu kan kepada yeah, Kak Seto. Dan yeah, Kak Seto menerima itu dan apa istilahnya berdamai dengan penilaian itu gimana ceritanya? Kan nggak bisa langsung terima aja kan pasti.
Iya, ya mungkin mula-mula agak apaan gitu, tapi setelah dipraktekan ternyata bisa. Gitu. Dan itu terus terbawa sampai remaja, itu saya sudah mulai tradisi menulis buku harian.
Ah, gitu.
Jadi
buku harian.
Saya punya waktu itu punya buku harian yang cukup tebal ya, yang
ketika dari remaja SMP SMA.
Iya. Ya remaja sampai saya minggat ke Jakarta karena gagal jadi apa masuk fakultas kedokteran. Itu ya udah terus terbawa itu cukup tebal. Nah, sayang memang tempat ini itu berapa tahun yang lalu kan pernah kena situ gintung. Banjir sampai 3 meter gitu kan. Ya sudah, akhirnya dokumen-dokumen penting termasuk buku harian itu apa yang sangat bersejarah itu ya udah hancur
nggak
semua,
bisa diselamatkan
gitu. Nggak bisa diselamatkan gitu, tapi ya beberapa hari-hari penting tetap ya selalu saya ingat ya karena saya selalu buka buku harian. Nah dari buku harian itu yang memotivasi saya, yang menyimpulkan oh jadilah kamu misalnya kamu nggak apa-apa selalu dibilang nggak pinter nggak apa-apa, tapi yang penting kamu jadi orang baik. Kamu akan lebih berhasil jadi orang baik daripada pinter tapi nggak baik gitu. Jadi baik apa pinter tapi jahat tapi mungkin curang dan sebagainya. Jadi akhirnya itu yang saya pegang gitu.
Dan buku harian itu kayak jadi terapi buat Kak Seto atau bercakap-cakap dengan diri sendiri.
Iya. Iya. Nah. Dulu mungkin sekarang bisa pakai gadget gitu ya.
Tapi intensitasnya setelah beda kalau beda, nulis dengan iya, gadget itu.
Nulis gitu. Dan
apa yang Kak Seto rasakan ketika menulis atau?
Ya itu semacam terapi ya, terobati gitu. Kadang-kadang saya tumpahkan apa.
Kemarahan.
Dan memberikan komando. Saya waktu itu pengagum dari tokoh bangsa proklamator kita Bung Karno. Itu kan tulisannya itu khas keren, gitu kan. Itu sampai saya tiru tulisannya. Bahkan tanda tangan itu beliau itu sampai sekarang S-nya itu saya mengutip S-nya dari Bung Karno itu. Gitu. Jadi saya salah satu pengagum beliau dan itu dari buku-bukunya ada tulisannya dan itu saya anggap saya seperti muridnya Bung Karno.
Oke. Okay.
Tapi dan itu dari buku harian itu yang menyemangati saya. Sehingga waktu saya jadi ya dengan 7 bulan jadi gelandangan itu terus terbawa di ransel kecil saya. Setiap kali saya catat, saya enggak pertemuan dengan Pak Kasur yang angkanya serba 4 pun tercatat juga.
Serba 4 itu apa, Pak? Maksudnya?
Kenapa?
Serba 4 maksudnya?
Ya, saya bertemu beliau itu tanggal 4 bulan 4. Bulannya bulan 4. Dan jam 4 sore gitu. Jadi waktu itu sore bertemunya siang nih, tapi waktu kemudian Pak Kasur mengatakan di playgroup dia di PAUD ya, ibu-ibu sekarang saya punya asisten baru, padahal saya melamarnya jadi membantu rumah tangga beliau.
Tapi namanya tapi, asisten juga.
Ya, asisten baru. Siapa dik namanya? Nama saya Seto Pak. Nah, kita panggil Kak Seto. Waktu itu udah, pas itu sore hari kan, saya lihat ada jam, oh jam 4, ya udah. Begitu malamnya saya pulang, ya saya catat loh.
Tanggal
4.
Bulan 4.
Loh, ini bulan April, Januari, Februari, Maret, April. Wah, bulan 4 ya. Gitu. Jadi dan dulu pernah matematika dapat 4. Karena ya enggak pinternya itu. Tapi itu tahun 1970 waktu itu. Jadi akhirnya ya udah saya karena dari jasa buku harian tadi ya dan saya mengikuti terus dan sampai sekarang ya saya masih punya catatan harian itu.
Gitu. Oh oke okay. Jadi munculnya nama Kak Seto tadi sebenarnya tanpa sengaja ya kalau lihat dari ceritanya.
Iya
Kak Seto
ya.
Dari Pak Kasur dan nggak tahu namanya kan namanya siapa?
Iya, iya.
Seto ya mulai sekarang jadi
kita panggil Kak Seto. Wow. Ibu-ibu tepuk tangan gitu. Jadi seperti apa ya merayakan sesuatu yang bersejarah buat hidup saya gitu.
Oke.
Dan kemudian saya ingat tanggal 23 September tahun 70 waktu saya membantu merapikan angklung di rumah beliau di loteng gitu. Tiba-tiba beliau menepuk pundak saya. Dik, kalau manggil saya Dik ya. Tolong dengar pesan saya. Kalau saya mati, beliau mengatakan begitu. Tolong adik yang melanjutkan perjuangan saya mendidik dan melindungi anak-anak Indonesia. Jadi itu juga saya catat sekali dalam sejarah ini saya bahwa oke. Sehingga tahun berapa ya 78 waktu saya apa ya terpilih waktu itu menggantikan Mas Lukman Hakim yang sekarang Profesor LIPI ya Ketua LIPI waktu itu beliau Ketua Dewan Mahasiswa UI di MUI karena bagian besar beliau dan beberapa teman ditahan di kampus Kuning waktu itu. Nah, saya yang tertinggi sebagai sekretaris bidang ekstern saya didolat oleh para ketua senat udah jadi semacam pejabat ketua di MUI gitu. Udah, nah saya mengkampanyekan mogok kuliah waktu itu karena dikirimi BH segala macam dari DMITB. Waktu itu yang ketua itu yang sekarang jadi duta besar di Jepang tuh, Mas. Saya agak lupa namanya.
Duta besar sekarang?
Iya, duta okay. besar.
Kan sebelumnya, sebelumnya kan jadi Menteri SDM tuh.
Siapa?
Pak Tasrif ya. Sebelumnya yang
bukan saya namanya aduh nanti saya cek
dulu. Oke.
Itu akhirnya waktu itu ITB udah mogok kuliah tapi banyak korban waktu itu, militer masuk ada perlawanan jadi yang kena bayonet segala macam tuh.
UI dikirimi BH tadi.
Ayo dong jangan banci gitu. Saya kan rapat gelap karena memang di Fakultas Teknik kalau misalnya waktu itu dimatikan semua lampu karena dikelilingi Intel kan.
Oh, istilah jadi, gelap itu emang karena lampunya gelap, ada,
iya.
Bukan karena diam-diam.
Jadi sebenarnya nyalin korek, selanjutnya apa, dan bawa senter kecil gitu ya. Oke, jadi tolong besok jam sekian pagi ya, jam 9, 8 atau 9 saya agak lupa. Tolong diumumkan kepada mahasiswa yang akan kita kumpulkan di FEUI waktu itu untuk juga mogok kuliah. Udah, jadi waktu itu ada mobil, pick up itu saya naik ke atas kapnya gitu lalu saya berpidato gaya waktu saya waktu ketua OSIS juga gitu.
Oh, okay.
Teman-teman mahasiswa sekarang saya nyatakan mahasiswa UI mogok kuliah sampai waktu yang tidak ditentukan. Begitu sorak militer masuk loh. Tapi kita sudah persiapkan rapat ada pagar betis. Jadi mahasiswa digiring masuk juga. Udah semua masuk semua udah. Enggak berapa lama kita dipanggil rektor. Sama berapa dekan. Wah, saya dimaki-maki dimarahin habis. Kalian apa sih bikin malu UI segala macam gitu. Awas kalian bisa dipecat ya. wah saya udah ngeri nih, udah pelarian ke psikologi.
Udah itu nanti
mau dipecat lagi. Ya. Tapi ya udah kami mohon maaf, tapi ini suara mahasiswa Bapak, Ibu, saya bilang gitu. Udah suruh pulang, langsung digiring, ditangkepin, dibawa ke Kodam.
Kodam
Lima Jaya, ya. Periksa satu-satu, bagian ada yang masuk, begitu saya, yang periksa itu Kasdamnya, bukan Pangdamnya, Kasdamnya Pak Edi Nala Praya, yang pernah jadi gubernur, wakil gubernur waktu itu ya. Begitu lihat saya, loh, kamu kan gurunya anak saya kan? Maksudnya apa Pak? Kamu Kak Seto yang ngajar di itu? Bukan, saya udah bikin sendiri, di Taman Ria gitu. Ya betul Pak. Aduh, kamu udah di dunia anak, udah lebih tepat, udah nggak usah yang begini-begini, ini berbahaya. Berjuang nggak usah harus seperti ini. Bilang. Oh, okay. Ya, tolong tetap kamu di dunia anak, kamu lebih tepat di sana. Akhirnya panggil ajudan, tolong nyantar ke rumah. Jadi beberapa teman kita
masih di sana. Kan dilepaskan karena disuruh jadi.
Iya, tetap di dunia anak-anak. Iya. Sampai di rumah. Nah ini serba kebetulan ya, ini mungkin karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada undangan dari TVRI. Besok pagi diminta datang untuk diberi kepercayaan mengasuh acara baru Aneka Ria Anak-anak. Ya, yang kemudian terkenal bersama dengan Kak Heni Purwonegoro. Tapi waktu itu masih dengan 78. Tapi waktu itu masih dengan Mas Gatot Sunyoto pertama kali. Mas Gatot Sunyoto. Kemudian dengan beberapa artis, ada Mbak Hedikus Indang, dengan Mbak Rebecca Duri. Nah terakhir dengan Mbak Heni Purwonegoro oleh TVRI kok dibilang paling pas, paling cocok gitu. Ya udah akhirnya terus. Nah pada waktu peringatan kan 4 April itu saya anggap jadi hari pengabdian saya di dunia anak-anak kan. Pada waktu peringatan ke 46 atau 47, tempat saya diperingati di sebuah mall begitu. Saya undang juga Pak Edi Nala Praya.
Oh, gitu. Yang menjadi
penyelamat
tanda petik dari
gerakan itu. Ya. Terus beliau hanya ketawa-ketawa, terima kasih Bapak, Bapak yang mengembalikan saya ke rel saya, yaitu dunia anak-anak begitu.
Kalau calling back ke yang tadi kan sebenarnya Pak Kasir ya yang memberi apa kayak meniupkan roh
pertama kali
tetap di anak-anak, lalu berusaha untuk goyah, lalu ada Pak Edi Nala Praya mengembalikan lagi. Dilalahnya besoknya dapat surat dari TVRI untuk mengasuh program itu.
Coba kalau saya di kampus kuning udah nggak bisa, udah lewat kesempatan itu ya. Jadi ya itulah suka jalanan dukanya segala macam ya.
Kayak banyak kebetulan-kebetulan ya itu ya. Kalau Pak Kasito sendiri melihat hidup ini kebetulan atau ada upaya dari Kasito sendiri?
Ya, kalau saya selalu apapun juga dari Yang Maha Kuasa. Itu aja. Jadi tapi ya saya kan juga bagaimana juga tetap prinsip saya kan gembira.
Gembira.
Gembira itu sudah sejak dari jadi gelandangan dulu sudah saya tanamkan prinsip itu. Tapi singkatan dari huruf G-E-M-B-I-R-A. G-nya adalah gerak, jangan mager. Maka saya, artinya gerak itu saya dulu juga udah jadi kuli pasar, juga apa jadi pemulung, itu kan gerak kan. Gitu. Jadi itu yang membuat saya kehujanan, kena angin, itu yang dulu pernah gampang masuk angin, itu malah jadi tidak fit. Ya.
Imun kuat.
Gerak. Gitu. Nah E-nya adalah emosi cerdas. Jadi emosi itu jangan apa emosi cerdas ya yang lebih gembira, bahagia, bersyukur gitu. Jadi jangan aduh sedih, marah, ngambek dan sebagainya gitu. Dan itu saya buktikan, saya berapa kali disiram satpam karena kesiangan bangun, kemudian ya diancam juga teman-teman senior di teman-teman gelandangan di sana segala macam, tapi udah jangan marah, udah minta maaf, nggak ada salah minta maaf gitu. Jadi E-nya emosi cerdas, nol M-nya yaitu makan dan minum teratur. Jadi apapun juga ya saya pernah ingat waktu SMA saja saya sudah saatnya makan belum ada makan, pas istirahat saya nunggu saja begitu bel bunyi. Ada meja itu ditinggalkan, saya bilang sama ini bibik warungnya, Mbak-mbak jangan diberesin dulu ya. Itu saya kumpulkan cepet dulu. Udah saya makan sisa-sisa itu ya. Tapi nikmat juga kok.
Mungkin kapal karena lapar juga. Ya.
Jadi udah makan minum teratur. B-nya nih itu bersyukur, beribadah, berdoa gitu. Jadi saya apapun selalu berdoa. Dan kadang-kadang bukan hanya berdoa untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain ya, untuk waktu itu teman-teman saya yang juga yang sesama pemulung yang mungkin sedang sakit kesulitan ya. Gitu ya. Gitu. Lalu I-nya adalah ini, istirahat. Saya dari dulu teratur waktu istirahatnya 8 jam.
Malam, tidur malam.
Iya, iya. Jadi apa ya? Ya saya biasa tidur di tempat sampah, di tempat yang kadang-kadang ada lalat, ada cacing, kecoa, segala macam udah biasa juga gitu.
Dan tetap 8
tapi,
jam.
Tapi iya, dan bisa nyenyak, udah artinya apapun juga serahkan kepada Yang Maha Kuasa gitu aja. Kalau tiba-tiba ini saya mati atau mungkin ditusuk teman, ya udah
terserah aja.
Iya, jadi udah menikmati aja waktu tidur dimanapun juga. Apalagi sekarang tidur di kasur empuk ya.
Lebih cepat tidur.
Lebih cepat. Jadi kayak si kabayan saya. Pelor ya, nempel langsung molor gitu. Jadi istirahat saya termasuk istirahat dari dendam, dari benci, dari iri, dari dengki dan sebagainya. Nah, R-nya adalah usahakan tetap rukun.
Rukun.
Rukun dengan keluarga, nanti rukun dengan teman-teman. Ya waktu itu saya rukun dengan teman-teman. Perlu persahabatan lah. Itu lalu juga ramah kepada semuanya. Nah, terakhir A-nya ya tetap aktif berkarya.
Aktif berkarya.
Waktu itu saya berkarya mulung apa, saya ngumpulin baju-baju yang sudah dibuang. Wah, ada yang bagus ya. Atau ini udah dibuang ya udah. Saya pakai, saya cuci yang bersih gitu. Tapi itu berkarya. Kemudian ya kadang-kadang kalau bisa waktu itu juga sudah mulai bikin lagu. Gitu. Kemudian dari catatan harian beberapa tema, karena saya juga waktu itu mengisi majalah Si Kuncung.
Ya, ya,
saya jalan-jalan ya. Kemudian waktu itu angkatan saya itu Mas M. Sobari yang budayawan itu.
Ya, ya.
Kemudian ada redaksi Tempo itu Mas Edi Herwanto zaman itu ya. Gitu, dan beberapa Pak Sukiat yang psikolog dan sebagainya. Jadi ya itu berkarya itu terus harus jalan. Jadi dalam gembira ini ya saya merasa ada keseimbangan
dalam gitu. Hidup ya.
Betul.
Dan kesadaran itu muncul ketika remaja kayaknya ya. Kasih tahu. Karena kan pas zaman mulung udah memegang gembira itu sebagai pijakan kan.
Betul. Ya, saat remaja itu memang ya penuh dengan tekanan, penuh dengan topan dan badai ya. Tapi pada saat itu justru memicu kreativitas saya.
Itu
kreativitas untuk tadi menemukan hal-hal yang positif yang kemudian membuat saya justru semakin kokoh gitu.
Kayak jadi pijakan ya waktu.
Betul, betul. Saya waktu itu kan remaja. Penggemar wayang ya. Dari kecil penggemar wayang. Nah, saya ada kisah Raden Gatotkaca yang masuk ke Kawah Candradimuka itu. Wah, menemukan apa Brajamustinya segala macam. Nah, saya anggap itu ya ini Kawah Candradimuka
ketika remaja itu.
Iya, pada saat penuh dengan tantangan kan saya 7 bulan jadi gelandangan, 1 bulan jadi office boy, lalu 7 tahun jadi asisten rumah tangga. Gitu, jadi ya nyapu, ya ngepel, ya sempat tidur di bekas kandang ayam sementara waktu itu, ya sudah saya nikmati aja. Gitu. Jadi saya anggap apapun juga itu karunia yang Maha Kuasa kepada saya untuk membuat saya lebih kuat, lebih tangguh. Gitu.
Dan menemukan tadi pijakan gembira tadi itu.
Iya, makanya jadi saya juga harus selalu gembira, nyanyi.
Karena ketemu anak-anak kan
harus ekspresi gembira. Itu sumber kekuatan saya juga anak-anak.
Terima kasih telah mendengarkan podcast Beginu. Nantikan obrolan Wisnu Nugroho bersama narasumber inspiratif lainnya. Oh iya, jangan lupa juga untuk follow dan nyalakan notifikasi podcast Beginu agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Saya Dava Wahyu dan segenap tim Media Podcast Network pamit undur diri.